Gepler adatlyk radio tem. Ýerdeňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijileri. Şuň 2021-nji ýylyň 27-nji iýuly hepdeniň seşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi şuňky programmamyzda Lebapda COVID-19 alamatly keselçiligiň güýçli tolkuny başlandy. Eki türkmen sportçysy Tokio Olimpiadasynda ýarıştan çykdy we beýleki maglumatlary dinläp bilerdiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler diňleň olaryň mazmuny bilen tedi men Gödel Hudaýberdi we tanış edýärin. Pakistanın qoşunu 46 owan eskerinin serhetten geçenligini we olaryň Taliban söwüşçüleriniň basyş astynda öz pozisiýalaryny ýitirenden soň goňşy ýurda gaçmaga mejbur bolandygyny habar berdi. Pakistan qoşunyň beýanatyna görä owan harbi serkerdesi Demirgazykdaky Çitral serhet geçiligesinde gaçyp atylga torapdyr. Çitral Owganstanyň Kunar, Badakhshan we Nuristan vilayetleri bilen serhetleşýär. Bu owan eskerleri düýün akşam Çitralyň Arundu sektoruna geldi. Owan häkimetleri bilen ara gatnaşyga girişip zerur harbi proseduralardan soň 5 ofitser bilen 46 esker Pakistanda gaçyp atylgaldy we howpsuz ýere geçdi diýip beýanatda aýdylýar we owan eskerlerine bellenilen harbi kadalara laýyklykda adyk başpina we zerur lukmançylyk kömegi berildi diýilýär. Pakistan gaçyp atylga soran eskerleriň zerur düzgünleriň bir jaý edilmeginden soň Owganystana gaýtarylajakdygyny ma'lum etdi. Pakistan iýul aýynyň başynda hem 35 Owgan eskerini ýurduna gaýtarypdy. Bu hädim Pakistan bilen Owganystanyň arasyndaky dertkinliligiň ýokurlanan pursadyna gabat geldi. Kabul şuwaýyň başynda Pakistanyň paýtagtynda gyzky wagtlyk gyzalanyp gaçylan ilçesini ýyzyna çagyrdy. Ýüzlerçe Owgan eskeri we raýat wekilleri soňky hepdelerde serhet ýaka sebeplerde Talibanyň hüjümleri sebäpli Qoňşy Täjikistany, Irany we Pakistany gaçyp çykdy. Birleşen Milletler Guramasy may we iýun aýlarynda 2400 golay Owgan raýatynyň öldürilenligini ýa-da yaralananlygyny we 2019-njy ýyldan beri munyň 2 aýyň içinde iň köp bolandygyny aýtdy. Ýylyň 1-nji ýarymynda ölenleriň arasynda aýallar we çağalar has köp bolupdyr. Birleşen Milletler Guramasynyň Owganystana kömek missiýasynyň 26-njy iýulda çap eden hasabatyna görä, ýanwar-iýun aýlarynyň dowamynda 5183 raýat pidaty dokumentleşdirilipdir. Şolardan 1659 adam öldürilipdir we bu san geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 47% ýokurlanypdyr. Hasabatda ýylyň 1-nji ýarymynda paraha dilatyn ölenleriň 46%iň aýallar we çağalar bolandygy aýdylýar. Jemi 468 çağa öldürilipdir we 1214 çağa yaralanypdyr. 2019 aýal wepat bolupdyr we 508 ýanan yaralanypdyr. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Joe Bidenyň Amerikan goşunlarynyň 31-nji awgustda çenli ýyda çekiljekdigini we 20 ýyldan soň Owganystanda daşary ýurt harby güýçleriniň bolmagynyň soňlanjakdygyny ma'lum etmeginden soň may we iýun aýlarynda Taliban söwüşçüleriniň we Owganystanyň hökümet güýçleriniň arasynda söwüşler güýçlendi. Soňky hepdelerde Katarda söwüşçüleriniň we hökümetiň arasynda gepleşikler geçirilýär. Ýöne geçen ýylyň sentýabrynda paraýatçylyk gepleşikleri başlanaly beri düple öňe güdüşlük bolmady. Tokyo'da geçirilýän Olimpiýa oýunlarynyň guramaçylary akreditasiýa alan 153 adamda COVID-19 testleriniň aýyň başyndan beri oňyň netije görkezenligini 26-njy ýylda aýtdylar. Oňyň testleriniň 24-si soňky 24 sagatda degişli. Şolardan 19 adam sportsmenler olaryň käbiri Olimpiýa şäherçesinde ýaşadylar. Bu ýerde 16 adamda koronavirus tapyldy. Pandemiýa sebäpli bir ýyl ýa-da söwüşürlen Olimpiýa oýunlary 23-nji ýylda Tokyoda we 3 goňşy prefekturada adatdan daşary ýagdaýyň giýirdilmegi bilen başlandy. Japoniýadan we daşary ýurtlardan baran jan köýerleriň ählisine Olimpiýa oýunlaryna gatnaşmak gadagan edildi. 26-njy ýylda Birleşen Ştatlaryň ýokary derejeli diplomatynyň Hitaýa sapary dertkinli başlandy we Washingtonyň hemde onuň ýaranlarynyň Pekine kiber howpsuzlyk technologiýa taýdan agyrlyk etmek tynançyklardan başlap Gonkongda we Sinzianda adam hukuklaryna degişli bi düzgünçüliklerde aýplamagy sebäpli gatnaşyklaryň ýaramazlaşýan wagtyna gabat geldi. Hitaýyň daşary işler ministriniň orunbasary Si Feng 26-njy ýylda Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretarynyň orunbasary Wendy Sherman Birleşen Ştatlaryň Hitaýy garalyan we bu çemeleşmesini ütkötmeldigini aýtdy. Hitaý halkara tanqidlerine sezewar boldy we Sinzian vilayetiniň Demirgazyk Günbatar sebitinde siýasy terbiýeçilik üçin 1 milliondan gowrak uýgur hem beýleki musulman azlyklaryny tutsak edenlik üçin sanksiýalara sezewar edildi. Hitaý şeýle lagerleriň adamlara terrorçylykdan saplanmaga kömek etmek üçin hünär bilim merkezlerdigini öňe sürýär. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýär.